Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Máme odpovědnost za 950 Čechů, které poslali vojenské soudy do vězení. Za 40 českých lidí, které nechali popravit. Za české vojáky na frontě, pokud se mnou chcete ještě počítat. S politikou dvou želízek v ohni jsem definitivně skončil.
Rašine, proč jste tak radikální?
Beneš přivezl návrh, abychom tady vytvořili konspirační síť.
Se mnou můžete počítat.
Bez obětí se to neobejde.
Rašine.
České století, Jan Hus, Hořící keř, Jan Palach, Dukla 61, Bůh s námi, Hovory z TGM, Bohéma, První republika, Marie Terezie, Masaryk, Rašín, Lidice, ale i seriál Vyprávěj. Televize a kina jsou plné filmů o historii, které vznikly za posledních několik málo let a to jsem v tom výčtu mnoho titulů vynechal, už tak se mi zdal dost dlouhý. Jako bychom byli svými dějinami nějak posedlí a stále se na ně chceme dívat. Chceme se jen dozvědět, jak to bylo, nebo se chceme z minulosti také něco vzít a čekáme, že film o dějinách nám v tom pomůže. Rozumíme vlastně dobře tomu, co je to historický film a co může nabídnout a co už naopak ne? Samé otázky. Odpovědi dnes se mnou budou hledat dva historici, kteří se tématu dějiny a film a dějiny ve filmu věnují, tedy pánové Petr Kopal a Kamil Činátl. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dovedete se na film popisující nějakou historickou epizodu našich dějin dívat ještě jako diváci, nebo vždycky převáží ten odborník, chytající se pak za hlavu?
Kapka alkoholu vždycky pomůže, pořád ještě dokážu být divákem.
Otupit toho odborníka. To říká Kamil Činátl, Petr Kopal se dívá jak na historické filmy.
S českými historickými filmy, ať už teda jako se jedná o filmové nebo televizní reprezentace minulosti z té poslední doby, mívám problém, ale ani ne tak jako historiko, spíše tedy co by divák. Já jako každý jiný divák tam očekávám nějaký nosný příběh a obávám se, že ten se tam dost často moc nekoná.
Poslední takový historický televizní zážitek byl asi dvoudílný film Rašín, který skončil nedávno v České televizi. Je to ten případ, kdy děj se nekonal?
No, tak mě osobně ten dvojfilm televizní celkem i mile překvapil. Ta historická látka, z níž ten filmový příběh nebo televizní příběh vycházel, tak byla sama o sobě poměrně nosná a podařilo se jí teda převést na tu obrazovku, myslím si, docela i zdárně. A překvapil mě tedy i režisér Jiří Svoboda poměrně mile.
Pro mě je ten film ilustrativní v tom, jak se v té produkci posledních let prosazují určité nové přístupy. Když bychom se na to podívali optikou třeba historického filmu 70. 80. let, a to nejenom té místní provenience, tak by se tam asi kladl daleko větší důraz na nějaké jakoby velké historické zápletky. Ale tady v tom příběhu jasně dominují nějaké jakoby osobní motivy, ty konflikty jsou tam nahlíženy perspektivou nějakých emocí spojených prostě s manželským vztahem a tak dál. A právě tahle ta personalizace a emocionalizace toho vyprávění mi přijde, že je charakteristická pro tu produkci dnes, a to nejenom u nás.
Ty velké dějiny jsou tam potlačované na úkor těch osobních zážitků, prožitků, osudů.
Jsem vrchní komisař Olič z policejního ředitelství v Praze. Ti lidé tam na té chodbě, ti všichni jsou tu kvůli našemu případu?
Většinou kvůli penězům, čest výjimkám. Tak anonymní dopis, říkáte?
Vy je nečtete? To děláte chybu, mě párkrát pomohli. Právě jeden takový mě k vám přivedl. Někdo nám napsal, že vrahem není Hilsner, ale jakýsi Janota.
To je zajímavé.
Čalouník ale pracuje na jatkách. Bydlí v Praze střídavě na psychiatrii a střídavě doma. Ale v době vraždy se měl zdržovat v Polné. Co vás k tomu Hilsnerovi vlastně přivedlo?
Jeho jméno padlo už v lese nad tělem té dívky a lidi se toho chytli. Už jste někdy viděl, jak se vypaluje strniště? To škrtnete sirkou a už to neuhasíte.
V životě jsem neviděl vypalovat strniště, za to jsem viděl, co dokáže dabová sugestce.
Proč jsou ty historické filmy vlastně tak oblíbené? Proč se jich točí tolik? Ono je to jako poměrně slušná řádka za těch posledních pár let.
Já myslím, že to není úplně jednoduchá otázka, na kterou by byla nějaká jasná odpověď. Já se s ní jako badatelsky zabývám relativně dlouho a nemám na ní jako nějakou jasnou tezi. Myslím si, že pro řadu filmařů je to vlastně relativně pohodlné, že ty historické filmy mají nějakou silnou legitimitu, že není potřeba jako vést nějakou složitou debatu o tom, jestli jsou prospěšné nebo nejsou, a může to být teda i určitý, řekněme, kalkul. Druhá věc, i ta zahraniční produkce ukazuje, že se historie pořád dobře prodává, že to není věc, která by neměla diváky, takže je to také v tomto ohledu jakoby sázka na jistotu. Do třetice bych dodal, a vůbec to není vyčerpávající, že v současné popkultuře se historická témata stala nějakým jako dost vlivným kódem, jehož prostřednictvím se komunikuje spoustu jiných témat, jo, i třeba současných. A je to vlastně v mnoha ohledech jednodušší bavit se třeba o domácím násilí perspektivou historického filmu než perspektivou filmu ze současnosti.
Určitě je to teď fenomén těch nějakých, řekněme, posledních 10 let. Souvisí to i s těmi výročími, která teda nastávají. Odborná literatura zde třeba užívá termínu klastr. To znamená, že historické filmy vznikají v nějakých zhlucích a může to být právě v obdobích, kdy dochází k nějakým kulturním nebo politickým otřesům v rámci teda národa, národního státu. Obecně asi prostě to ohlížení se do minulosti souvisí třeba s nějakým pocitem nejistoty, s potřebou ujistit se, že ta nastoupená cesta je správná.
Když říkáte, že ty filmy vlastně, nemalá část vzniká k výročí, není to pak znát na tom výsledku, kdy ten autor to nepíše z vnitřního půzení, prostě napíšu Rašína, protože chci té společnosti současné něco sdělit, buď o minulosti, nebo o ní samotné, ale píšu to, protože je výročí republiky a musíme natočit film, který bude dostatečně historický a kostýmní.
To je třeba posuzovat prostě případ od případu. No. Třeba Petr Nikolájev, že, který je nositelem takového toho personifikovaného klastru v rámci teda jako těch historických filmů. Já ho osobně neznám, jo, ale legenda je taková, že on teda prostě k těm dějinným látkám nemá nějaký osobní vztah. On prostě je nějak začal točit a v tomhletom ranku se teda prostě zaškatulkoval a ujal a přistupuje k tomu jako prostě filmař řemeslník.
To třeba u Václava Marhoula asi nelze upřít to, že přestože je to producentská stránka také věci, že on ví, že ty filmy jsou divácky navštěvované, tak prostě věci, které on točil jako Tobruk, tak tam je vidět osobní zaujetí, osobní nasazení, osobní prostě zájem na té věci. To vnitřní půzení tam je.
V případě Tobruku Václava Marhoula to byl vyloženě jeho osobní vymodlený projekt, do kterého on vstupoval prostě s velkým nasazením. A proč se točí historické filmy? Myslím, že jsem to četl kdysi v nějakém rozhovoru, kdy někdo teda jako lapidárně odpověděl: pro peníze. Ty dějiny jsou pořád vlastně zboží, které se dobře prodává. Je to prostě záležitost nějaké kolektivní identity. Je tady jistá záruka, že prostě to bude mít odezvu.
Vyčítám si Mnichov každý den. To mi věř.
Ano?
Ano. Ale také vím, že to nemohlo být jinak. Brzy to čeká i další státy. Holandsko, Belgie.
Seru na další státy.
Tohle je fotografie z Mnichova. Všimni si Hitlera. Vypadá nespokojeně. Nechtěl dohodu. Chtěl nás dotlačit k vyprovokování války. Věděl, že když se mu Brity podaří vtáhnout do boje už 38. Británie schoří jak papír.
Tak se nechal radši schořet nás? Lidi možná neumírali po tisících, ale jejich duše je navždy zničená.
Museli jsme jednat tak, jak jsme jednali. Až spojenci konečně vstoupí do války, budeme na jejich straně.
Spojenci možná do války nevstoupí.
Polsko nenechají padnout.
Tak jako nás?
Británie je ekonomicky na dně. Zbrojní zcela vyčerpalo. Teď už do války jít musí.
To šaškárno s venuceným ultimátem strhal vše. To vám nikdy neodpustím.
Diplomat musí vidět dál než neinformovaný občan.
Nejste diplomat, Eduarde, jste prezident. Lidi vám věřili.
Většina historických témat, která zajímají širší publikum, je filmově zpracována ve více verzích, které jsou běžně dostupné. Tahle ta okolnost je podle mě nesmírně podstatná pro debatu o tom, zda může jeden konkrétní filmový obraz vyvolat nějakou jako velkou emocionální mobilizaci a řekněme vést ty diváky k tomu, že přijmou nějaký, řekněme, ideologický obraz minulosti. Já si myslím, že to dneska je daleko těžší, než to bylo třeba před 10-15 lety, třeba i díky YouTubeu a tomu, že se můžete velmi rychle prostě podívat na ukázku na verzi dané historické scény v jiném historickém filmu. Mě třeba velmi pobavilo, když jsem na YouTube viděl sestřihanou scénu atentátu na Heydricha, kdy to filmové okénko je rozsekáno na tři části a běží tam tři filmové verze vedle sebe a dělá to prostě jako laický milovník filmu. Jo. A je tam podle mě zhmotněna tahle ta multiperspektiva, která podle mě výrazně přispívá k zvýšení nějaké filmové gramotnosti dnešních lidí, i když o tom třeba takhle jakoby nemluví. Takže ty řeči o tom, že major Zeman může někoho nakazit ideologií a podobně, které se i letos v tom výročním roce objevovaly ve veřejném prostoru, mi přijdou úplně mimo realitu a myslím si, že ty filmy prostě dneska fungují jako v jiném prostředí než před 10-15 lety a že není potřeba jejich moc jakoby přeceňovat.
Obecně, a platilo to vlastně vždycky, se v případě těch historických filmů tvůrci málo kdy uchylovali k nějakým experimentům. Snažili se reflektovat nějaké ty stereotypy, na které je ta divácká obec zvyklá. Většinou i když se v té současné produkci vyskytne snaha o nějaký experiment, tak to málo kdy u těch diváků uspěje. Já bych zmínil snímek Lidice. Tam si myslím, že to je jako krásná ukázka. No, když se prostě vezme obecně známá historická látka a jakýkoliv experiment teda v tom přístupu, jaký uchopit, se nekoná. No. Tam není snaha o nějaký drásavý expresivní přístup nebo jako jak třeba jdi a dívej se, že to je naturalistické znázornění toho masakru, jo, nebo nějaký jako chladný záznam odličtěný, že jo, to mechanizované násilí. Nic takového, to je prostě takové jako nostalgické nimrání se v tom národním historickém traumatu. Přesto nebo právě proto to mělo u těch diváků docela značný úspěch.
Zároveň ale i takové filmy, jako jsou Lidice, přinášejí určité paradoxní vedlejší efekty, jo, protože prostě ten film tím, že vlastně reprodukuje nějakou jako hollywoodskou rétoriku vyprávění o minulosti, přeci jenom jakoby vnáší do toho českého prostředí určité impulzy, které si myslím, že nějaké ty tradiční jakoby nacionálně orientované výklady problematizují. Jo. Teď narážím na výraznou třeba orientaci, na se nějaký subjektivní prožitek konkrétního aktéra. Jsem to sledoval v diváckých ohlasech a mělo to tam jeden paradoxní efekt, že většina těch diváků teda na filmových databázích jako ten film vlastně charakterizovala nebo hodnotila spíš z perspektivy jakoby filmového jazyka, filmového prožitku a byla schopná ho nezaujatě komparovat s filmy, které jakoby na úrovni nějakého historického vyprávění by vlastně měly být úplně jako v opozici, jo, typu Habermanův mlýn a tak dále, jakoby, že jo, člověk by si řekl, divák se buď dívá na Habermanův mlýn, nebo se mu líbí Lidice. Ale tam se vedla nějaká taková věcná debata o tom, proč je třeba Habermanův mlýn o trochu lepší než Lidice, nebo naopak.
A proč by měl být o trochu lepší?
No právě třeba jenom proto, že ve vás vyvolal nějakou silnější emoci, jo? Že ten pohled je opravdu spíš jako divácky zážitkový, nebo jak to říct.
To je divný. No tak se podívej. Jméno otce Otto Silberstein, Žid. To se nedá nic dělat. Rodný list je jednou rodný list.
Co tím chceš říct? Když její máma zemřela, dej jí pán Bůh věčnou slávu. Řádový sestry vychovali v naší víře, ne?
To je možný. Ale úředně je Jana na půl židovka.
No a co tak je? Co má být? Proto nemůže mít svatbu v kostele. Je přece pokřtěná.
Ale o kostel vůbec nejde. Doba se mění.
Jo, doba se mění. Tak já ti povím, jak se doba mění. Takže August má největší mlýn, největší pilu a nejhezčí holku v okolí. Přišel se za mnou s takovouhle věcí jenom proto, že jsi nedostal ty. Všichni mu tady závidíte.
No, vidím, že vůbec nechápeš, o čem mluví. V Německu platí Nurimberský zákony a August je Němec jako poleno. Kdybychom se stali součástí Reichu...
Jenže součástí Reichu se nikdy nestaneme. Nikdy.
No, já jen vyřizuju formality.
Tak si ty formality hlavně nech pro sebe. Pro sebe.
Dá se mluvit o tom, že historický film vlastně z podstaty toho, že je to film, že musí mluvit filmovou řečí, tak vždycky ty dějiny manipuluje?
Ve chvíli, kdy si připustíme tu skutečnost, že ten filmový obraz je nějakou interpretací, tak tam vždycky dochází k nějakému konstruování té minulosti a Ten výraz manipuluje samozřejmě jakoby silný, že jo, vyvolává představu nějaké jako cílené manipulace. Já bych řekl, že každý film je konstrukcí, každý film není prostě odrazem reality a řekl bych, že historické filmy, které třeba tu konstruovanost sofistikovaně přiznávají, jsou vlastně lepší a divácky zajímavější než ty, které se tváří jako pohled nějakého božího oka. Ne?
Každá výpověď, každá představa, reprezentace nese sebou nějaký prvek manipulace a to prostě není výsadou nebo nešvarem jenom filmařů nebo historických filmů, ale samozřejmě je to obsaženo prostě i v odborné historiografii. Všechno je to svého druhu konstrukt, do kterého se něco projektuje, respektive ten autor do toho něco projektuje, že své životní zkušenosti, světonázory a podobně, no. Tam třeba je ještě prostě další rozsáhlá škatulka historického dokumentu. Dokumentum, že jo, z latiny svědectví, že jo, důkaz, tak máme spojeno, jako, že to je prostě nějaká ta opravdu autentická záležitost s minimem nějaké té autorské manipulace. Řada těch historických dokumentů, dnes notoricky prostě známých, skloňovaných, v sobě obsahuje prostě řadu inscenačních postupů, jo. Kde se teda třeba pracuje s aktualitami, s dobovými teda filmovými záznamy, ale ty jsou propojeny právě různými inscenačními sekvencemi a dneska už to vlastně ani nikdo neodliší, co je teda vlastně autentické a co je dotočené. Jo. Pak ještě že škatulka doku dramatu, že je zase další svébytný problém.
Nemůže být tím přínosem vlastně nakonec pro to poznání nějaké historické epochy, nějakého historického vývoje, nějakého trendu v té historii třeba. To, kdy ten scénárista nebo ten tvůrce pracuje s tou historií jako s námětem a pracuje s tou otevřenou jakoby manipulací nebo s tím předěláváním typově hříčky o královnách. Prostě nic z toho se nestalo, ty rozhovory takhle nebyly. Vlastně to mnohem víc vystihuje danou dobu, než kdybychom precizně rekonstruovali nějaká historická fakta.
Řekl bych, že určitě na tom něco je. Asi záleží jakoby téma od tématu. Ne každé téma prostě je vhodné pro takovouhle silnou autorskou invenci, ale obecně mně přijde, že to je jako věc, které bych jako nebránil v případě jako historické problematiky, jo? Že ten tvůrce, scénárista, režisér do toho výrazně prostě autorsky vstupuje a vytváří nějaký jakoby fikční svět. To, že ten svět je prostě fikční a že nemá jasnou vazbu na nějaké historické dokumenty, neznamená, že se mu nepodaří vystihnout nějaká jako relevantní témata pro porozumění dané epoše. No? To mně přijde jako, že může takový film jako přinést vlastně spoustu jakoby užitku většího než nějaký suchopárný prostě dokument nebo film, který se urputně snaží být historicky akurátní.
Ta hra s historickými látkami může být velice přínosná. No. Svého času napsal jeden teda známý americký filmový historik esej The Future of the Past, budoucnost minulosti, kde se snažil dokazovat, že málo která historiografie odborná splňuje požadavky, které vytyčili teoretici pro postmoderní historiografii. Že to právě dokáží ti filmaři těmi svými prostředky, které teda jako mají k dispozici a které se nebojí náležitě uplatnit, když se týče porušování lineárity, že jo, jako odmítání idei pokroku a právě té hravosti. Jo. I ty příklady té postmoderní historiografie, které jsou neustále skloňovány, tak vlastně nedostávají těm definicím. Ti filmaři jsou toho schopni dosáhnout mnohem teda jako lépe a přesvědčivěji.
Kde je to Československo? Ukaž mi, kde existuje. Kde je? Přijdu velký věc. Velký věc. Ale my teď jsme slabí. Bez Francie a Polska jsme slabí.
Sám jste slabí!
Mobilizace.
Rozhodnutí Mnichovské konference je hrozné.
Na takovouhle situaci je Benešův rozum krátký.
Je to rozhodování mezi vraždou a sebevraždou.
Já bych rád zmínil tři takové velké projekty historických filmů nebo seriálů, které proběhly Českou televizí a Českými televizemi v posledních letech a rád bych je nějakým způsobem okomentoval. Ten první, který považuji vlastně za nejsmysluplnější z nich, řekněme, je České století Pavla Kosatíka a Roberta Sedláčka. Tam se jakoby z mého pohledu povedl ten jejich záměr, že tady máme šanci převyprávět to 20. století politické. Tady do té společnosti pošleme nějaký kánon toho výkladu dějin. Z tohoto pohledu povedl se jim ten výklad?
Myslím si, že ten seriál prostě v řadě ohledů jakoby vypučil z nějakých ustálených způsobů vyprávění, že tam je prostě určitá odvaha jako se přiklonit k nějakému experimentu, který možná není tak jako radikální, jako třeba, já nevím, v Zelenkově, Ztracení v Mnichově, ale přeci jenom je tam přítomen, také se jedná asi o mainstreamovější formát, generuje celou řadu otázek, budí nějaké trávící problémy u průměrného diváka, což vnímám spíš jako pozitivum. Ale zároveň to, myslím, nějakým způsobem limituje tu jeho potenciální kanoničnost, jo, protože jedna věc je, že ho bude Česká televize opakovaně reprízovat a druhá věc je, že prostě přeci jenom jakoby se tam nejedná o nějaké jakoby úplně jakoby emotivní, dynamické, zábavné scény, ale je to vlastně relativně náročná podívaná i vzhledem k tomu, že je to často statické, plné řady jakoby dlouhých dialogů a tak dále. Ale prostě moje hodnocení je pozitivní.
Je to svého druhu experiment s dějinami a jak jsem se o tom v úvodu zmiňoval, tak ty experimenty s dějinami se nevždy úplně vyplácejí. Já osobně teda ten projekt České století hodnotím velmi pozitivně. Líbí se mi, že tam je snaha o nějakou tu hru prostě s těmi moderními dějinami. Je tam snaha nějak rozehrát ten dějinný patos a zároveň v zápětí ho teda nějak jako schodit. Takže je hodnocení veskrze opravdu pozitivní.
Když se posuneme v tom diváckém záběru trošku dál, tak já si myslím, že mnohem větší divácký záběr mohl mít seriál Bohema, protože se jednalo o ty oblíbené figury Vlastu Buriana, Jaroslava Marvana a další. Co mě na tom třeba vadilo, bylo to, že to vlastně tím, že tam byl jenom výběr těch herců a režisérů a scénáristů, kteří za protektorátu točili a působili v tom filmu, že se z toho vypnula úplně ta rovina těch, kteří odešli, protože prostě tady nemohli zůstat, jako byl Voskovec Verich, ti tam vůbec nejsou tematizováni, nebo Andula Sedláčková, která měla divadlo, ale nekolaborovala žádným způsobem, dokonce protestovala, byly herečky, které řekly prostě já končím, založím si rodinu a radši u filmu nebudu, jako Eva Gérová. Proč mi to vadí, nebo proč mi to na tom trošku dřelo, byl ten moment, kdy jsem si říkal, tady se potvrzuje ta představa, no co měli dělat, když chci být herec, tak musím, nebo když chci v nějakém režimu zůstat, pohybovat se, být co platný, tak se musím nějak přizpůsobit. Tak tady jsem si říkal, že vlastně to víc potvrzuje to společenské klišé, než že by ho to nabourávalo.
Já mám z ní spíš jakoby ambivalentní dojmy, takže velmi přínosné mi přijde to téma. Téma herců, herectví, hereckých reflexí české moderní historie je velmi jako silné a vlivné. Obrovská produkce hereckých pamětí vytváří prostě v široké veřejnosti nějaké jakoby konsenzuální představy o minulosti. Jsou to věci, které jsou daleko vlivnější, než je běžná historická produkce. A podle mě Bohema měla ambici do tohohle toho prostoru nějak jako vstoupit a nějak ho jako ironizovat nebo vnitřně zproblematizovat. Jo. Ale myslím si, že ten výsledek vyzněl jako nepřesvědčivě. Jo. Takže já sám jako divák jsem trošku jako kolísal mezi dvěma způsoby jakoby čtení toho produktu. Jeden, říkal jsem si, tak oni z toho chtějí udělat trošku jakoby první republiku, řekněme něco, co má nějakou vztahovou dynamiku a ty historické kulisy jsou tam spíš volnější. A občas jsem měl pocit, že se snaží jít po nějakých jako zásadnějších tématech a jsou v něčem jako hodně ironičtí a tak dál. Ale podle mě to zůstalo někde takhle mezi těmihle těma dvěma kódy a pak ten výsledek je prostě takový rozporuplný, že se člověk pomalu stydí říct, že se mu něco na tom líbilo.
Já si myslím teda, že České století, Bohéma, ještě bych teda zmínil Svět pod hlavou. To jsou prostě televizní projekty, které jsou opravdu jako zajímavé a vybočují prostě z nějaké téhleté v úzovkách žánrové šedi. Podobně jako i jinde teda v té produkci v Evropě, co se týče teda prostě nějakých těch reprezentací minulosti dějin, tak ta televize nějak jakoby ten film o nějakou tu délku prostě dokázala trhnout. Myslím si, že tady není jako prostě napolitý kinematografie něco, co by se s tím dalo nějak moc srovnávat. Ta Bohéma je prostě na jedné straně teda prostě velice zajímavé, divácky atraktivní téma, že jo, fenomén prvorepublikových filmových hvězd, velice ambiciózní projekt, ale bohužel teda ta realizace je rozkolísaná, tam hlavně se nepovedlo prostě to scenaristicko-dramaturgické pojetí, to je tam prostě nějaké rozbité. Na jedné straně jsou tam prostě, že jo, ty reálné teda filmové hvězdy, na druhé straně je tam prostě vložena nějaká fiktivní herečka, která má v sobě obsahovat vlastně ty ženské filmové hvězdy.
Které tam ale zároveň ale jsou zároveň, sami za sebe.
Zároveň taky. Vedlení se tam tak jako okrajově sice, ale přece jenom vyskytují. No. Je to zarámování, že jo, tím srpnem 68, kde z toho teda má prostě zřejmě si divák převzít nějaký ten, já nevím, politicko-korektní apel, jako že prostě teda ty nacisti nás tady deptali, ale prostě ty komunisti
taky
byli možná ještě horší, nebo tak. Jsou teda, protože tam vlastně
ještě
současnost.
Jeden projekt, který mě napadá v tomto, a to je Vyprávěj. To je podle mě ambice převyprávět dějepis pro nejširší divácké spektrum. A já jako vídám, že to často běží v těch domácnostech, že to tam puštěné je. Jak toto funguje, co se týče poznání dějin?
Já mám pocit, že ten film je zajímavý v tom, že asi nemá jako nějakou velkou cenu se zabývat jeho filmovými kvalitami, protože je to prostě opravdu velmi kvantitativní produkce.
To jsou opera v podstatě.
Myslím si, že prostě přivodil nějaké jako relevantní posuny v tom, jak se česká veřejnost vztahuje k té normalizační minulosti. Otevřel prostor pro legitimitu nějakých jakoby příběhů o každodennosti, o nějakém jako čtení, normalizace mimo rámec prostě toho tradičního antikomunistického vyprávění, což ve svém důsledku považuji spíš za přínos. Jo? Něco, co jakoby zpestřilo způsoby vzpomínání, a já jsem se zabýval zase analýzami diváckými a tam opravdu poměrně časté reakce byly, že lidé jakoby deklarovali nějak jako svůj antikomunismus a zároveň prostě ale poznamenali, že už toho jako mají dost. A že se vlastně na tu minulost, jako svoji minulost, vlastně chtějí podívat i nějakýma jako jinýma očima a že to jim ten seriál zejména v té první fázi jakoby nabízí. Jo. Takže pro mě je to jako příklad toho, jak vlastně i nějaký jakoby soft formát může udělat nějakou jako zajímavou změnu. A když mluvíme o tom, co jako změnilo vztah Čechů k historii za filmovou produkci, neodpustil bych si nezmínit údatné příběhy českého národa prostě s 3minutovou stopáží, protože to je podle mě produkt, který jako teda na úrovni třeba škol skutečně se používá a myslím si, že jako přináší nějaké jakoby výrazné posuny ve smyslu ironické zkratky, hravosti, humoru, lehkosti a tak dále. A vnímám ho také jako pozitivně a myslím si, že je relativně vlivný.
Co vypráví a Petr Kopal?
Je to asi produkt takové té naší tady místní nostalgie. Je tam hodně zacílení prostě na dobové reálie. Jiný pohled než ta snaha vypořádávat se s tou komunistickou minulostí, která v 90. letech tady byla zastoupena hlavně, že, tou tvorbou Stránský, Bočan, Zdivočelá země a tyhle ty záležitosti. I když teda myslím si, že toho nebylo až tak zase moc těch vyloženě antikomunistických pohledů. Překvapuje mě, že se prostě vracejí právě dneska v rámci té vlny těch historických filmů, kdy si myslím, že vlastně už na tohleto pojetí je nějak jako pozdě a že ten divák už zřejmě prostě, mám na mysli třeba film Milada, poměrně čerstvý, že jako divák asi tohleto nebude ochoten moc konzumovat.
Vaše jméno?
Milada Horáková.
Jste si vědomi vznesených obvinění?
Jsem.
Je někdo doma?
Chyběla jsi mi.
Prezident vás očekává, paní Horáková.
Takže tě chce do politiky.
Právě se vracím z Hradu, kde pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal.
Komunisté jsou stále silnější a proto musíš kandidovat do parlamentu.
Naše demokracie byla posvátná instituce, hodná úcty, ochrany. Obávám se, že tyto hodnoty už neexistují.
Potřebujeme ji na své straně.
Velmi jsem se snažila.
Snažte se víc.
Neboj se, bude to v pořádku.
Jestli nechcete podporovat komunismus, pak jste hrozbou pro naši vlast.
A tohle nazýváte demokracií.
Máte rozkošnou rodinu. Myslete i na ní.
Já chci věřit, že zlo bude potrestáno. Chci se donutit věřit, že svět bude takový, jaký by měl být. Ale když nebudeme svobodní, Jana taky nebude. A takovou představu nesnesu.
Teď je čas opustit studio a přerušit náš hovor z historiky a dostat se k tvůrcům. Na pražské FAMU jsem nejprve oslovil scénáristu Štěpána Hulíka, autora filmu Hořící keř. Proč jsou ty historické náměty teď tak oblíbené a populární?
Když se kouknete na zahraničí, tak myslím, že to platí. V Americe teď vlna životopisných filmů. Je tam taková soutěž, která se jmenuje Blacklist, pravidelně každý rok vyhodnocují jako nejlepší nerealizované scénáře v Hollywoodu. A za loňský rok třetina těchto scénářů byly životopisy nějakých slavných lidí. Takže ono opravdu jsou to, myslím, takové vlny, které přichází v rámci té společnosti. Teď jsme zrovna v té vlně, kdy historické filmy nebo filmy podle skutečných událostí zkrátka jsou na vzestupu. No. Možná, že ve skutečnosti je to prostě jenom tak, že jsou to nějaké módní trendy, které se pravidelně střídají, jako je to v odívání, tak možná, že i v té kinematografii to takhle přichází. Nepochybně i filmaři cítí, že je nějaká poptávka po tady těch filmech, které se třeba vrací k nějakým klíčovým událostem naší historie. Napadá mě třeba film Milada. Je nějak asi symptomatické, že ten film nebyl natočený v 90. letech, i konec konců Palach, ale přichází to až teď. Možná to taky souvisí s tím, že u nás dost často, nebo hodně těch filmů, které teď vznikají, jsou filmy, které se vyrovnávají s tím dědictvím komunismu. Vyrostla nám tady celá jedna generace, tak mi to přijde takové, že to dává smysl, že teď se k tomu období začínáme vracet a vlastně chceme ho nějak nově zkoumat. Protože ty první filmy, které zpracovávaly období totality, vznikly bezprostředně třeba po tom roce 89. Jiří Svoboda natočil, že jo, drama o 50. letech, byly tady Přítelkyně z domů smutku. A najednou mám pocit, že přichází jako třeba nová generace tvůrců, kteří tu bezprostřední zkušenost nemají. Vystřeba náš Hořící keř, kdy producenti byli mladí lidi, já taky jako mladý scénárista. A třeba o tom přemýšlíme trochu nějak jinak. A ten odstup, který máme od těch událostí, nám dává možnost se na to podívat jiným způsobem.
Když si vybíráte námět pro svůj scénář a dojde na historické téma, jak dlouho to trvá, než se cítíte dostatečně mocný nebo práv tu látku napsat?
Pro mě je zásadní, jestli tam dokážu najít nějaké emocionální jádro, se kterým se dokážu propojit. A potom je pro mě zásadní to, jestli mám pocit, že ta historická věc, ten historický exkurs může sloužit k tomu, aby se to propojilo s něčím, co máme zrovna dneska. Co zrovna dneska cítíme kolem sebe, co prožíváme. Proto jsem měl pocit před těma 7, 8, 9 rokama, když jsem začal pracovat na Palachovi, že to má smysl dneska dělat, protože to téma nějaké naší osobní angažovanosti za ty celospolečenské věci okolo nás mě prostě v té chvíli přišlo aktuální, přijde mě aktuální i dneska, znova bych to dělal, takovýhle příběh. A na druhé straně jsou třeba látky, které mě zajímají. Třeba teď jsem přečetl knížku o Emilu Háchovi. Háchův osud je extrémně zajímavý, ale nedokázal jsem tam najít nic, co by se mně zdálo, že je opravdu jako téma dneška. Samozřejmě tam je spousta univerzálních témat, že jo? To, že se někdo vlastně odhodlá obětovat se trochu pro svůj národ a pak je považovaný ve finále za kolaboranta. Ale něco, co by bylo téma dneška, co by viselo ve vzduchu a já bych to mohl vztáhnout k tomu Háchovi, to jsem tam nenašel. Takže třeba konkrétně Háchu teď psát nebudu.
Je pak důležité u toho psaní, aby to ego vlastně uhnulo třeba, vaše myslím, jako toho autora, aby se ta látka prostě takzvaně řekla o své, nebo se to neděje a prostě je to Palach podle Hulíka?
Samozřejmě, že každý ten námět, který si berete, tak je nutně vaše interpretace, ale upřímně řečeno, já si myslím, že se to dopouštějí i historici. Byť se snaží samozřejmě to nedělat a omezovat to na minimum, ale nutně interpretujete, protože to cedíte skrz sebe, skrz svoji hlavu, skrz svoje životní zkušenosti, zážitky. Interpretace to vždycky je. Pochopitelně, že se jako autor snažíte o to, nebo snažím o to, abych to neohýbal příliš, abych nedělal z černého bílé a naopak jenom proto, že mě se to takhle hodí. A myslím, že to je právě ta hranice, kterou vy nesmíte překročit nikdy.
Není to ale nakonec dobře, když se dívám z pohledu diváka na film, tak prostě vlastně mě možná by nemělo tolik zajímat, jak to doopravdy bylo, ale co prožiju u toho filmu. Ve filmu přece jen zážitek, je to věc ke koukání a nemusí to být nezbytně dějepis. Že?
Já naprosto s váma souhlasím, že jakoby ty suchá fakta, to není podle mě to, co bychom se v těch filmech měli snažit zachytit, a není to určitě to, co tam diváci hledají. Diváci tam hledají v první řadě emocionální zážitek, prožitek. A o to se samozřejmě musíte snažit, protože skrz ty emoce, si myslím, jim potom zprostředkujete tu konkrétní zkušenost třeba té historické postavy nebo té doby, takhle jim to zpřítomnit. A proto to, myslím, má ten smysl vůbec to dělat, se o to pokoušet. V Hollywoodu berou film v první řadě jako zábavu a já s tím naprosto souhlasím. Nevykládejme si to špatně, to není zábava, jakože u toho, nebo v tom filmu se ty postavy musí kopat do zadku a musí to být neustále vtipné, ale je to zkrátka to, že vás ten příběh dokáže zaujmout, že ty postavy jsou zajímavě napsané, že s nimi lidsky můžete jít, že ten příběh je hluboký, že se s ním můžete propojit. To znamená to zábavné, co bychom se měli snažit na příbězích hledat. Máte třeba 3 konkrétní historické události drobné nebo 3 skutečnosti, které víte, že takhle byly. A podle mě vaše právo jako dramatického autora je nějak je propojit, nebo je třeba přehodit, dát jim jinou časovou posloupnost a vydestilovat z nich ten smysl, protože o co vy se musíte podle mého pokoušet jako autor je předat ten smysl těch věcí. Ne, že nutně se to stalo v 16:51 toho a toho dne. To není úloha filmu, to dělají historici, to takhle zapíšou, ale vy musíte tomu divákovi předat tu zkušenost z toho. Když nám třeba někdo vyčítal, že v Palachově procesu bylo ve skutečnosti 5 žalobců, kteří žalovali Viléma Nového, kromě paní Palachové, maminky Jana Palacha, tam byl Vladimír Škutina, Emil Zátopek, Luděk Pachman, ještě další, Pavel Kohout, abych na někoho nezapomněl. A my jsme to zúžili jenom vlastně na Luboše Holečka v tom našem filmu. Tak já jsem vždycky namítal, ale ta podstata, o co tam šlo, že ti lidi bojovali proti překroucení pravdy, to ukazujeme na tom Luboši Holečkovi. A jestli jsme schopni ukázat to na jedné postavě, kterou my dokážeme představit a divák je schopný s ní emocionálně jít, tak pro mě je to víc, než divákovi představovat 5 figur, které komplikovaně musím nějak uvést do děje a divák nemá možnost s nima navázat vztah, protože na to není prostor. To je třeba ta destilace nebo to spojování motivů, které vy jako dramatický autor nutně děláte, je správně dělat, protože vy musíte předat smysl, ne nutně prostě informaci.
Ještě poslední otázka. Jste rád, když pak zjistíte, že nad vaším scénářem podle skutečné události sedí diváci a hledají si ve Wikipedii, jak to doopravdy bylo, nebo vám to spíš vadí?
Baví mě to, jako jestli to podnítí to, že ať už v tom kladném nebo záporném, že někdo bude hledat chyby, které jsme udělali a nepochybně tam jsou, tak mně to přijde všechno správně. Zažehli jsme nějakou reakci v divácích a ať už pozitivní nebo negativní, tak je to nenechává chladným, což je fajn.
Slaváku se před chvílí upálil student.
Proč?
No, na protest proti okupaci.
To pak ten chlapec nemyslel na svoje rodiče. Kdo jim tímhle způsobil?
Paní Palachová, je mi to moc líto.
Jan Palach se chtěl polít zvláštní kapalinou vyvolávající tzv. Studený oheň, ale někdo mu podstrčil místo toho benzín. Tak došlo k upálení.
Na včerejším předvolebním mítingu v České Lípě to uvedl poslanec Vilém Nový.
Chtěla bych toho poslance Nového žalovat pro urážku na cti. Byla bych ráda, kdybyste mě zastupovala.
Teď nás čeká druhé setkání s tvůrcem. Po scénáristovi Štěpánu Holíkovi to bude režisér, tentokrát Robert Sedláček. Také on nedávno natočil svého Jana Palacha, ale předtím třeba České století nebo také v dnešním pořadu zmiňovanou Bohému. Proč se podle vás točí tolik těch historických filmů?
Protože předtím se netočili. To bylo spojené s tím, že to drahý. Vlastně zjistilo se, že to nemusí být tak drahý. A za druhé, kdo vypráví minulost, ovládá přítomnost. To bylo něco, na co jsem narazil už při Českém století, když jsem Kosatíkovi říkal, hele, oni nás poprvé tady nechají udělat komplexní dějiny od roku 18 do roku 92. Oni jako nepřímo nám na hrozně dlouhou dobu dávají velikou moc, protože to České století nejenom, že může být jako zajímavá výzva pro režiséra a autora, ale zároveň je to něco, do čeho se hned tak znova neinvestuje pro převyprávění toho příběhu, čili ať to mnozí neradi připouštějí. Já si myslím, že spousta těch, kteří o naší historii vědí, okamžiky z televize, z českého století. A ono předtím v dokumentu to bylo, 90. léta to chytli dokumentárně, zjistíte, když se uděláte rešerše v české televizi, se protočilo kde co. A ono to zapadne, ty dokumenty, zatímco kolem toho hraného se udělá humbuk, protože to stálo ty peníze, ano. Takže tam to z české století to nějak spustilo. Jo? A druhá věc teda, že my jako vítězové, aby jsme dokonale ovládli přítomnost, tak teda emocipální, líbí se jim odvolávat se na minulost. Jo? Aby mohli říkat, to bylo jako za komunistů, to bylo jak za nacistů, to bylo jak za normalizace, to bylo jak v 90. letech. Ty jsou ještě nespracované, ty by se měly zpracovat. Protože do roku 89 ta minulost ukazuje se být bezpečná. Bezpečně uzavřená a neohrožuje nás. Jo? Jako hraní filmy z minulosti, které by nás ohrožovaly, stahují sice třeba k spolupráci se státní bezpečností v 80. letech, no to hned tak neprojde ještě. Masaryk, to už jsou v podstatě v úrovni pohádek, že druhá světová válka už je, jak pro generaci minulého století byly napoleonské války. Ono už to má přídech dobrodružství, je to taková pohádka pro dospělé. Takže to se dělá dobře, je to vděčné, nikoho to neohrožuje. Tak pak už jenom pozorně musíme sledovat, co nám ten autor tím jako říká. Jo? Jestli nám podsouvá něco, co si máme myslet, nebo si hraje s fakty tak, jak nám zůstaly zachovány. No.
Když vezmu třeba vašeho Palacha, tedy poslední historickou věc, kterou jste dělal, jak dlouho to trvá, než takový film ve vás vznikne? Nemyslím, než se to natočí, ale než prostě to téma ve vás dozraje tak, abyste ho vytvořil.
Já jsem o Palachovi neuvažoval, že bych ho dělal. Jo, to pro mě vlastně byla taková ikonická postava a to bude lepší se vyhnout, protože prostě každý si ho přivlastňuje, má na něj jednoznačný názor a už toho bylo hodně, co jsem si musel poslechnout v případě jiných, méně jednoznačných postav české historie, které jsem měl možnost dramatizovat. Ale já jsem tady byl oslovený. Ta zakázka přišla přímo z televize a autorka Eva Kanturková direktně chtěla, abych to režíroval já. Tak jsem se toho chopil a ono to mě neuzrávalo. Já jsem tu postavu od začátku začal poznávat. Jo? A to poznávání trvalo rok a půl. Trvalo ještě ve střižně. To byste se divil. To tím, z tohoto pohledu to byl nejnáročnější projekt, jaký jsem kdy dělal. Z hlediska nějaké osobní energie. Jo? Že já jsem se s ním seznamoval ještě ve střižně. Když už to bylo natočené, tak jsem něco přestříhával, protože jsem pochopil jinou část jeho osobnosti, nebo jsem se k ní dostal, k jejímu projevu, nebo jsem se dozvěděl fakt, který se náhle objevil, nově objevil. Jo. Bylo třeba ho do toho filmu zakomponovat. Třeba konkrétně se ptáte v případě Palacha, to je cesta s tím filmem roka půl, ale každý si nosíme jako nějaký svý téma a nabolujeme to na to, co si vybereme jako příběh, ať už se odehrává před 100 lety, anebo v současnosti. A v jednu chvíli si to s něčím sedne, jednou s Masarykem a jednou s příběhem ze současnosti. Jo. V mém případě jako vždycky, když tam princip spoury, anebo fatálního selhání. To jsou věci, které mě přitahují tvůrce, jak můru světlo, tyhle ty principy. Spoury a selhání.
Hodně těch diváků má potom pocit, že tak to bylo. Což je to vkládání jakýchsi skutečných dějin nebo historických pravd do něčeho, co má být příběh, co má být poezie možná. Jak se s tímhle vyrovnáváte? Že oni prostě vkládají tu naději, že tady se dozvědí, jak to bylo, když se podívají na hodinový film, že pochopí celý život Palacha třeba. Nebo...
To je to, co mě postupně od těch historických témat vzdaluje. Jo? To očekávání toho publika a následné úplně nesmyslné debaty, jestli to bylo takhle, nebo mohlo to tak být. Chytrý film je položený tak, že vám klade otázky. Nebo vás strhne tím, jak perfektně popíšete ten daný jev. A jsem už unavený z toho, když vlastně musím číst o sobě nebo dostávat otázky. A proč tam není toto, když se ví, že tam bylo toto? No není, protože se do toho příběhu nevešlo. Jo? Ne, to je vaše manipulace. Není to moje manipulace. Je to... Ano, je to manipulace, která vychází vstříc divákovi. Jo. Protože kdyby to bylo tak, jak to bylo, tak se to k tomu divákovi třeba nedostane, jo? Protože ho to nebaví sledovat jednání celé v Moskvě, když toho Hoši podepsali, to se nedá učíst pro někoho, kdo není historik, na tož tak ukoukat, jo? To je nekonečný. Jo? Takže vy musíte udělat zkratku a naznačit ten bod zlomu. No a to už je ta manipulace, to je ten posun, ale pak za to musíte poslouchat ze strany historiku, jak jste neseriózní, jak jste bulvární, mě už tenhle rozpor, který nutně řeší každý filmař, který vypráví dějiny, už mě tak unavuje, že už moc nemám chuť do těch historických filmů jít, jo, protože pozorně poslouchám reakce na své filmy. Neberu je na lehkou váhu, vím, že často mají pravdu, ale zároveň ještě jsem ten filmař, jo, nejsem historik.
Nebylo by řešení to, co jste vlastně udělali u Českého století, tam je napsáno České století Roberta Sedláčka a Pavla Kosatíka, prostě vytnout před závorku, takhle to vidíme my, aby si s tím nějak naložte?
To byl můj nápad, jo? To já jsem věděl, že to tak chci, protože to je klíč k tomu to pochopit a nebýt k tomu vstřícnej. Takhle to vidí Sedláček s Kosatíkem. Ano, to jsou otevřené karty, no. Takže stejně tak by měl být Jan Palach očima Kantúrkova a Sedláčka. Úhel pohled, no.
Proč se tedy vlastně na ty filmy potom ale dívat? Prostě ti lidé od toho čekají, že se dozví, jak oni říkají, pravdu. To je strašný nárok na kinematografii historickou. Nebylo by lepší klíč k té současnosti dávat přes něco jiného, než přes historická témata?
To bychom nesměli mluvit o autorech, ale o publiku. Jo, protože autoři tu jsou, na to vám to garantuju. Já mám přehled, kdo co píše. Teď nově, že Zábranský reflektuje ve svých dramatech divadelních, reflektuje současnost. Tam myslím si, že zajímavým, provokativním způsobem. Ti autoři tu jsou. Je otázka, jestli je na to zvědavý publikum. Němci a Rakušáci byli ochotní podívat se i na svůj obraz v ušpiněném zrcadle. Otázka, jestli Češi tohle jsou vůbec schopní.
Říkám vám, že ta jejich revoluce žádná revoluce není. Je to jen záměna jedné cesty k prosperitě, co se nepovedla za druhou.
Havel je materialista jako my. Jestli se teď tváří, že ne, tak jenom proto, že nedokáže lidem zajistit materiální hodnoty. Zatím.
Občas mluví o nějaký třetí cestě.
Toho přejde. Možná, že nás čeká porážka, ale ne katastrofa. Jestli vyhrajou, zorganizujou jinak výrobu a jinak budou rozdělovat peníze, ale vyrábět a kupovat a platit budou pořád. Můžu na rovinu, že jo? Východ a západ jsou jako dvojčata. Lišej se jenom tím, že každý trochu jinak využívají lidskou přirozenost. Komunismus je prolíný, kapitalismus prochamtivý, ale jinak jsou oba určený lidem, co se chtějí mít dobře. Západ je leda férovější v tom, že se s tím tak nesere a říká, chcete nažrat, na té tady máte. To my jsme lidi krmili hlavně kecama, ale to taky není špatný. Spousta lidí potřebuje řeči stejně jako jídlo. Nebezpeční jsou studenti, ti se s tím neserou. Ale Havel ne.
Otakar Vávra tvrdil, že točí vlastně věci, které jsou postaveny na historii, že to prostě ví všechno a že to vychází z pramenu a že ty věty jsou autentické a tak dále. Nemáte to pak toho diváka, kdy on dostane tuto informaci a nejen tedy od Otakara Vávry, ale i od jiných tvůrců, že tak to bylo, jak jsme to natočili a pak vám ti lidé chodí takhle po světě a říkají, že dějiny byly takto, protože to viděli ve filmu? Jsme dostatečně edukováni v tom, že víme, co je film a co jsou dějiny? Jsme schopni to rozlišovat?
Já jsem v tomto ohledu optimista. Mám pocit, že ve chvíli, kdy prostě člověk jako má nějakou sedimentovanou zkušenost s filmem, tak ví, že jsou tam nějaké aspekty prostě v tom zobrazení, které jsou dané pohledem režiséra, filmaře, nějakým produkčním kontextem. Oni lidé nemusí být jako vybaveni pojmově proto, aby o tom jako abstraktně hovořili. Každý člověk má nějakou zkušenost prostě s tím, že reklama je manipulativní, ale ne každý je to schopen nějak reflexivně popsat. Jo. Já myslím, že s tím filmem to začíná být trošku jakoby podobné, jo. Že těch jako naivních konzumentů nějakých ideologických sdělení opravdu ubývá a vlastně i ten Vávra, nešťastný Vávra, je prostě toho jednou z příčin, protože on se stal vlastně nějakým takovým jako ilustrativním monumentem ideologické manipulace ve filmu. A pro spoustu lidí je nějakou tou jakoby výchozí zkušeností s tím, jak byli nějak jako filmově indoktrinováni. A generuje to řadu paradoxů, že pak se setkáte s diváky toho Svobodova Husa a oni vlastně opatrně začnou říkat, jako jestli možná jakoby ten Vávrův Hus přeci jenom přes všechny ty jakoby ideologické prostě kudrlinky, které jsou tam ale jakoby identifikovatelné, není vlastně v něčem jako zdařilejší než ta filmová adaptace prostě poslední. No.
to prostě velký film, ten Vávra.
Zdeněk Štěpánek je sošnější, to si budeme povídat. A my máme toho Husa fixovaného tím Šalounovým pomníkem přece jen. Takže...
No a vychází se tam těm divákům hodně vstříc, že jo? Prostě pracuje se tam se stereotypy toho českého historismu, že jo? Jsou tam vlastně oživována ta historická plátna, že jo? Prostě Mikuláš Aleš Brožík, že jo? A potom teda v té válečné trilogii ze 70. let, že jo? Tam zase jako se vytvořil ten věrohodný teda obrazový muster a ten se naplnil potom nějakým tím ideovým příslušným obsahem a Vávra teda v tomhletom případě postupoval tak, že vlastně si bral ty historické fotografie, často teda jako notoricky známé a vlastně je rozpohybovával.
No a třeba teďkom aktuálně v kinech běžící hovory z TGM, tedy film scenaristy Pavla Kosatíka, odvíjí se od fotografie Čapka a Masaryka v Topolčánkách a vlastně na podobném principu staví. Takže to není věc, která by úplně vymizela. To oživování historických snímků, že máme pocit, že teď to vidíme, jak to opravdu bylo, protože to známe vizuálně, si to pamatujeme z hodin dějepisu nebo z nějaké knížky.
Ty postupy se tak nějak jako vracejí a recyklují, že konec konců i to zaměření na nějakého toho řadového malého hrdinu je přítomno právě už té válečné trilogie, že tam je prostě nějaká ta rodina Horákova, myslím, a jejich vlastně optikou jsou nahlíženy nějak ty velké dějiny, oni se tam prostě zapojují do těch různých událostí, že synové odejdou bojovat teda do Sovětského svazu.
Podotknu ještě, že pro to vnímání těch starších filmů, v případě zejména diváků třeba starší generace, než jsou nějací prvodiváci Vávry třeba, tam hraje roli i reflexe jakoby toho někdejšího recepčního kontextu, jo? Že ti lidé vlastně se při tom dnešním jako dívání na ty ukázky, oni asi už nekoukají na ty filmy celé, setkají se s nimi spíš někde třeba v nějakých jako segmentovaných reprízách v rámci nějakého výročního třeba zpravodajství k určité události, tak oni tam nevidí, že jenom tu minulost, ale vidí tam i tu někdejší recepci svojí, což pro spoustu těch lidí je vlastně zajímavější vzpomínat na to, jak na to koukali, jak na to byli se školou a celé to ještě jakoby vlastně zkresluje a posouvá trošku jinam a je to, řekl bych, charakteristické pro filmové médium, tato jeho schopnost jako konzervovat ten divácký prožitek a znovu ho vracet nějakým způsobem do oběhu.
Ten Vávra, ten je velice vděčný, že jo? Jako, protože prostě je to takové jako ilustrativní a celá řada sekvencí z té husické trilogie byla prostě uplatněna v různých dokumentech, třeba i v jiném kontextu, jo? Nejen posunutém, ale i úplně prostě významově převráceném. Jeden z nejhezčích případů je teda seriál České televize kontrafaktuálních dokumentů, kde je použito ukázek z Vávrovy trilogie ke zcela jako obrácenému vyznění, kdy na Kosnickém koncilu Zikmund gestem, které teda prostě je převzato z té scény, je tam přítomno, že v tom Vávrově filmu, tak propouští Husa prostě. Dává mu milost.
Zde mohu mluvit jinak, nežli tam před shromážděním. Chci si s tebou promluvit jako člověk s člověkem. Líbíš se mi. Jsi statečný muž, učený, ryzího srdce. Bylo by škoda tvého života. Pohleď, mám pro tebe ještě jeden návrh. Toto odvolání se nijak nedotkne tvé cti. Je nejmírnější z mírných, aby si viděl, že nejsme tak krutí. Podepíš a zachráníš si život.
Jaký by to byl život, když pomyslím, jak hrozně bych tím pohoršil svůj lid, za který jsem mluvil.
Co pak tě pýcha oslepila? Neslyšel jsi, že jsi odsouzen? Nevidíš své okovy? Ty netoužíš po svobodě?
Ne, i tak jsem svoboden. Mohu se svobodně rozhodnout. A já se rozhodl pro pravdu.
Jsi tak prostý, nebo tak ďábelský? Není ti pomoci. Buď proklet!
Kam se ale poděl ten velký vypravěčský formát, který tady dlouho reprezentoval v tom historickém filmu lidé jako Vladimír Kerner nebo Jan Procházka? Já jsem si po revoluci vzpomněl na Krev zmizelého, ale to je zase ten Kerner. Zůstalo tak. Tohle to je taková jako velká historická freska. Natočilo se něco takového po revoluci?
Já nevím. Já mám pocit, že máte pravdu v tom, že ten žánr jako v tomhle smyslu ustoupil. ale mám pocit, že to je trošku způsobené třeba i nějakými pohyby, které jsou analogické v historickém románu. Dochází k něčemu jakoby vlastně podobnému. Velká historická vyprávění, lineární, vrstvená, jakoby se vytrácejí. To jsou třeba ještě jako nějaká 80. léta. Teď se prosazují romány, které jsou založeny na nějakém jakoby paměťovém konceptu třígeneračního vzpomínání, rozbité linearity, výrazného tlaku na, nebo důrazu na nějaké jakoby subjektivní pocity, vrstveného vracení se nějakých traumatických vzpomínek. A myslím si, že to vlastně to filmové vyprávění kopíruje. Jo. Takže pro mě třeba, já nevím, Ševčíkův Masaryk je vlastně takový jako hodně tradiční nacionalistický film, který se mi nelíbí. Ale je prostě prezentován touhletou jakoby moderní řečí prostě přes ty motivy traumatu, psychiatrické léčebny, které jako docela pěkně teda korespondují s tím tradičním obsahem, ale jako vlastně bychom řekli, že to teda není historická freska, že to má nějakou jako jinou strukturu, a řekl bych, že to souvisí prostě s těmi posuny v tom žánru jako takovým, že divák už nechce takovéhle velké narace konzumovat.
Dnes pro ty zejména mladé diváky jsou optimálním formátem ty klipy, že jo, co jsou k vidění na těch různých streamových televizích a podobně. Tam asi je ta cesta.
Je otázka, jestli Hra o trůny není ta nová velká historická epopej.
To mi nahráváte na tu poslední otázku. Každý, kdybyste za sebe měl doporučit z posledních let historický český film, který podle vás se povedl a na který stojí za to se podívat, jak jako na film, tak i jako na historii zhmotnělou nějakým způsobem. Co byste doporučili?
Ty seriály, které tady byly jmenovány, tak by se daly zopakovat a vyzdvihnout. Z těch českých historických filmů z poslední doby, tak bych zmínil Protektora Marka Najbrta, který, myslím si, je pozoruhodný tím, jak se mu daří nějak zprostředkovat tu tísnivou protektorátní atmosféru. Zmínil bych Ve stínu Davida Ondříčka, což je strašně rozporuplný teda počin. Ten film je jako v našich poměrech nevídaný tím vizuálním pojetím. Tam se mu prostě třeba daří zprostředkovat velice syrová, jako jinde opravdu nevídaná 50. léta. Ten příběh samotný, ten je i v tom teda jako zvoleném historickém kontextu je naprosto teda nevěrohodný a příšerný.
Tak kdyby nebyl český, tak bych doporučil maďarský film Saulův syn o holokaustu. Když vybírám z českého, tak zase asi televizní film Dukla 61.
Dobrý den, sedružky.
Dobrý den.
Dobrý den. Vítám vás u nás. Žijeme v převratné době. Gagarin dobil vesmír a Duklu nejlepší důl z revíru vybrali k zavádění 5denního pracovního týdne. Dohlídněte, aby se vaši chlapi neflakali, chodili pravidelně do roboty a nebyli jim mrvere ožrali.
Však co chcete? Aby za 5 dní narubali co doteď za 6? To jim dáte do žití vrtule?
Máme nové stroje, nabíráme lidi, zvyšujeme bezpečnost práce.
Milane! Milane! Ale... Nic ti není?
Co se stalo?
Pavel.
Co, Pavel?
Mika je mrtvý.